Отделение социальной защиты деток-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Сегодня у нас таких детей насчитывается в стране 84 тысячи человек. И мы все прекрасно понимаем, что наша задача – это максимально со стороны государства защитить, поддержать и предоставить все возможные инструменты защиты для таких деток. Что я предлагаю? Во-первых, мы предлагаем, согласно закону о занятости, внести дополнительные гарантии по трудоустройству лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 18 до 23 лет. Сегодня, к сожалению, эта категория выпала из закона. Во-вторых, мы предлагаем внедрить дополнительные стимулирующие механизмы для обеспечения первым рабочим местом и трудоустройства лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, также в возрасте от 18 до 23 лет. Связаны эти стимулы с предоставлением работодателю за счет средств фонда социального страхования компенсации. Компенсации фактических расходов на оплату труда на протяжении одного года при условии трудоустройства таких лиц, имеющих статус как безработные, если эти дети стоят на бирже, на срок не менее 2 лет. Третье, что мы также просим поддержать, это законодательно закрепить предоставление детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, право вне конкурсного поступления в профессионально-технические и высшие учебные заведения. Потому что эта проблема в этом году была особо остро стояла. Я обращалась и к руководителю департамента Министерства социальной политики Руслану Колбасе, когда детки из детских домов, особенно детские дома, которые были эвакуированы с неконтролируемых территорий. Дети все-таки закончили хорошо школу, поступили в высшие учебные заведения, и потом в высших учебных заведениях им предложили идти на контракт. Мы все прекрасно понимаем, что ребенок сирота, и никакой детский дом не в состоянии оплатить сегодня контракт в высшем учебном заведении. А высшее учебное заведение не могло взять по льготной категории детей-сирот. И вот это было очень обидно и очень больно, когда искали деньги, искали спонсорские деньги. Ну, можно в одном, в единичных случаях такую помощь оказать. А массово, конечно, эту проблему решить невозможно. Поэтому мы должны максимально стимулировать со своей стороны, чтобы дети, которые смогли поступить, у которых есть желание учиться в высшем учебном заведении, имели возможность воспользоваться бюджетной формой обучения. Поэтому, уважаемые коллеги, большая к вам просьба поддержать данную инициативу. Возможно, до второго чтения ее, конечно, мы доработаем. Возможно, будут какие-то дополнительные замечания. Но как идея того, что сегодня в сложное экономическое время поддержать детей сирот, я прошу поддержать. Спасибо.
Спасибо, Наталья Юрьевна. Від Министерства социальной политики Украины слово надається Кихіні Сергію Омельяновичу. Будь ласка.
Законопроект не підтримується Міністерством соціальної політики. По-перше, доповнення статті 14 Закону України про зайнятість населення новою категорією громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, а саме особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на нашу думку, є недоцільним. Відповідно до Закону про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – це особи віком від 18 до 23 років. Отже, ці особи належать до такої категорії населення, як молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася з військової або альтернативної невійськової служби, яка вперше приймається на роботу. Але така категорія вже визначена законом про зайнятість. Крім того, вважаю недоцільним надавати роботодавцю, що працевлаштовує таких громадян, додаткові компенсації та дотації, оскільки законом уже передбачено для цієї категорії надання компенсації роботодавцю у розмірі єдиного соціального внеску. Єдина категорія в законі про зайнятість, яка отримує більше, це внутрішньо переміщені особи. І ми розуміємо, чому. Вони втратили роботу, житло, їм держава виплачує додаткові соціальні виплати. Їх необхідно підтримати і якнайшвидше працевлаштувати на роботу. Чим категорія дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, краща за інші категорії осіб, передбачені статтею 14? Ми не розуміємо. Ну і по-друге, Зважаючи, що підготовлений в умовах діючого законодавства проект бюджету фонду на випадок безробіття на 2016 рік є дефіцитним, необхідно визначити джерела покриття витрат, передбачених на реалізацію даного законопроекту. На жаль, в законопроекті цих джерел не передбачено.
Не передбачено. Дякую. Будь ласка, далі, Юрій.
Извините, ви хто в Міністерстві соціальної політики?
Директор департаменту ринку праці та зайнятості.
Понятно. Ну, я вам, как директору департамента, могу сказать, что дети-сироты – это отдельная социальная категория. И если вы не понимаете, в чем разница между просто молодежью и между молодежью из лица детей-сирот, то дай бог, чтобы вы этого никогда в жизни не понимали. Но, как минимум, я бы поняла Министерство финансов, которое бы сделало такое заявление, потому что их задача – это считать каждую копейку в бюджете. А задача Министерства социальной политики – это сделать все возможное, чтобы поддержать и защитить те социальные группы, которые сегодня нуждаются больше всего в поддержке. Поэтому вы меня просто шокировали сейчас своим выступлением. И хотела бы узнать, сколько из лица молодежи было предоставлено рабочее место, и сколько работодателей в этом году получили компенсацию единого социального взноса по закону о занятости? Ответьте мне, пожалуйста.
У меня с собой такие данные.
Очень жалко. Очень жалко, потому что сегодня молодежь рабочее место найти не может, а дети-сироты, если их объединяю вместе с категорией, с молодежью, то мы понимаем, что они становятся в самом хвосте, и то, что для этих детей сегодня компенсация для работодателя только единого социального взноса, конечно, это недостаточная компенсация. Поэтому мы и просим, чтобы была средняя заработная плата, либо не выше средняя компенсация, плюс единый социальный взнос. И у нас этих деток не так много, чтобы мы сегодня могли им предоставить во время экономического кризиса такое дополнительное стимулирование.
Спасибо, Наталья Юрьевна. Мы уже переходим в дискуссию сейчас. Давайте выслушаем профильные другие министерства, выслушаем народных депутатов, а потом будем принимать решения. Давайте без эмоций. Від Міністерства освіти і науки України слово надається Симоненко Тетяні Васильівні. Дякую.
Я хочу зазначити, що Міністерство освіти в цілому підтримало проєкт закону. І стосовно дітей-сиріт, проходження їх поза конкурсом, це слушна пропозиція, вона була раніше, але була вилучена. Але знаєте, що хочу озвучити, що дуже багато надходило скарг від батьків, і, зокрема, я була на гарячій лінії, де мати, яка прийшла і говорить про те, що у неї троє дітей, і їй нелегко вдається теж якби навчати своїх дітей, і її дитина набрала 200 балів, а дитина-сирота 124, і має вона перевагу. Тому, можливо, тут, безумовно, треба надавати пріоритет, але, можливо, тут в умовах прийому чи в законі треба все-таки може визначити, що при здобутті рівної кількості балів перевага надається дітям-сиротам. Це було б правильно.
Ну, можливо, це так. Да. До другого читання можна треба допрацьовувати це. Так, там, це ж не ідеальний закон, тому ми зараз скажемо. Добре, дякую. Від Міністерства оборони України слово надається Левчуку Віктору Дмитровичу. Будь ласка.
Шановні народні депутати, Міністерство оборони в цілому не заперечує проти зазначеного закону. Разом з тим, вважається, щоб не було дублювання, внести ясність в наступне. Він стосується Міністерства оборони в частині надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. І законодавство вже врегулювало і визначило поняття, що таке учень, слухач професійно-технічного навчального закладу. Учні, які навчаються, становляться на облік як допризовники 17 років. І, як правило, до 18 років закінчують навчання в цих навчальних закладах. І виходить, що на період навчання вони і так користуються відстрочкою до набуття повноліття. А разом з тим, якщо він продовжує навчання, він автоматично становиться буде продовжувати навчання. То тут виходить, що стаття 23 закону про мобілізацію, вона фактично не чіпає інтереси не то, що не чіпає інтересами, вважається, що воно дублює, що воно не потребує змін.
Тобто воно дублює? За да, всьому законопроекті є стаття, яка дублює?
Ні, 18 років він закінчує.
Ні, вибачте, будь ласочка, на сьогодні таке право мають тільки студенти вузів, аспіранти, докторанти, стаціонари, независимо від соціальної категорії. А дійсно, бувають все-таки там ребенок позже поступив в ПТУ, і він закончив в 19 лет, а його 18 лет призвали і не дали йому закончити. Тобто, я предлагаю, що до второго чтения ми тут нюанс.
Ні, хорошо, просто щоб ви знали, чому. Ми не проти самого закону.
А в цілому ви підтримуєте цей законопроект?
В цілому, ми не заперечуємо, разом.
Ми зрозуміли, зрозуміло. Ваше заперечення, да. Угу. Будь ласка, я вам зараз надам слово. Від уповноваженого президента з прав дитини слово надається Ремені Олені Миколаївні. Будь ласка.
Дякую. Я, власне кажучи, зараз попросила слово, тому що в нас саме до цієї частини також є зауваження. Нам здається, що все-таки, можливо, не зовсім правильно говорити про те, що якщо вже і мають відстрочку від військової служби учні професійно-технічних навчальних закладів, які навчаються на даній формі навчання, то це тільки діти-сироти. Якщо вже розглядати цю норму відносно дітей, то комплексно, тому що, скажімо, студенти усі мають право на відстрочку, а учні ПТУ – тільки діти-сироти. Ми би пропонували просто отап попередній абзац, де йдуть студенти, аспіранти, докторанти, через кому написати учні професійно-технічних навчальних закладів, і це зняло би будь-які, скажімо, так би мовити, не запровадили, принаймні нам би не довелось говорити про якусь там дискримінацію або ще щось. Що стосується закону про внесення змін про першочергове право на вступ поза конкурсом. Справа в тому, якщо об'єктивно подивитися, це дійсно два останні роки нас лихоманить з цим вступом, тому що до цього дуже багато років учні числа дітей-сирот і дітей позбавлених мали право на позаконкурсний вступ, але не відповідно до закону, а відповідно до правил вступу, які щорічно МОН затверджував. Останні два роки їх не включають в цю категорію. Але справа в тому, що і нині діюча норма насправді захищає права таких дітей, тому що по нині діючій нормі написано, що усі учні, які вступили на навчання, звільняються. Це означає, що якщо дитина-сирота поступила на контракт, її мають зарахувати на контракт і звільнити від оплати. Інша справа, що МОН не врегулював питання щодо того, а як звільняти від цієї оплати. Тому що правилами вступу передбачено так, що спочатку ти подаєш заяву, потім вносиш гроші, потім там якийсь наказ виходить. І виходить, що вони спочатку повинні заплатити щонайменше за перший семестр, а потім їх вже звільняють. І це є неурегульованість. Тому можливо, все-таки, і ми зверталися вже з цього приводу до МОНу письмово, і відповіді ніякої не отримали, і в цих правилах вступу на цей рік знову це питання не врегульоване. Тобто, насправді, воно могло би бути врегульовано виключно підзаконними актами, де би чітко прописали, як звільняються діти. Тому що правила позаконкурсного вступу – це все одно вужче, ніж звільнення від оплати. Тому що на контракт поступити може будь-хто, а правила позаконкурсного, якщо глибоко в це зануритися, да, там є певна квота, і якщо там, наприклад, тільки 10 місць, а дітей там, наприклад, 25, то пільговиків буде все одно тільки 10, інші все одно не вступлять, ну і таке інше. Тому ми пропонуємо все-таки МОНу долучитися до підготовки цього законопроекту до другого читання з тим, щоб все-таки були такі редакції, які були б на користь дітей, а в цілому ми його підтримуємо, цей законопроект.
Дякую, Олена Миколаївна. Від комітету слово надається народному депутату України, голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства Споришу Івану Дмитровичу. Будь ласка.
Шановні колеги, я думаю, що тільки тому, що вже Наталія Юріївна присутня, і це вже дає нам великий плюс в тому, що даний законопроект на кінець-то за 5 раз ми вже його розглядаємо. Але таке, знаєте, ми сьогодні дійсно обговорюємо його, як все рівно, дійсно воно вже сьогодні от-от завершення другого читання. Але ж воно йде тільки перше читання, і навіть Міністерство соціальної політики, навіть деякі зауваження висловили правильно. І вони будуть враховані до другого читання. Але те, що оказатися на місці цих діточок, сиріт, це, мабуть, не кожен би хотів, і не кожен цьому бажав би. Тому що, як було сказано Наталі Юріївні, що це невелика категорія цих дітей. Тому ми не повинні думати, де Міністерство фінансів візьме кошти, мені так здається. І саме головне для цих діточок – це дійсно це те, що ці категорії дітей звільняються за плату за навчання. А вже потім і працевлаштування, потім вже армія. Але саме головне, що це дійсно вони звільняються від плати за навчання. Тому, я думаю, ми дуже так обговорили ці всі питання, і дійсно всі ці зауваження, які всіма міністерствами викладені, вони будуть враховані в другому читанні. Тому підкомітет рахує, що все-таки ми повинні прийняти даний законопроект за основу.
Дякую. Будь ласка, Романова.
Я хочу сказати, що в своєму житті я дуже багато спілкувалася з дітьми-сиротами. І у нас в нашій країні таких діточок все більше і більше, тобто зараз їх там 83 тисячі, потім, на жаль, з тими подіями, що зараз відбувається на Донбасі, ми точної цифри навіть не знаємо, скільки в нас сирот зараз. І це та проблема, з якою нам... з якою ми стикнемося, наша країна, і треба щось вирішувати. Тому це має бути державна політика і її філософія. Але до чого я веду? Зі спілкування з такими дітьми, і я багато читала статей там з психології, основне – це правильно дати стимули для розвитку дитини, позбавленої батьківського піклування. Тобто держава має замінити фактично батьків. Ну, тобто, що дати? Що має звичайна дитина, чого не має дитина-сирота? Звичайна дитина, звичайно, окрім батьківського тепла, там, розуміння, має матеріальну підтримку, має житло, якого не має дитина-сирота. І ось це ми маємо дати. Але дати правильно. Якщо ми будемо створювати нерівні умови при вступі, а потім при надбанні першого робочого місця, ми будемо виховувати з дітей-сиріт, дітей, які мають споживацький більш спосіб життя. Споживацький. Вони не будуть орієнтуватися на успіх, вони не будуть часто хотіти навчатися, бо вони знають, що у них буде перевага. У них буде перевага при вступі. Звичайні діти, у яких є батьки, вони знають, що їм треба добре вчитися для того, щоб вступити. Так, ми маємо як держава їх потім вже, коли вони отримують гарні бали в конкурентному середовищі і вступлять, ми маємо забезпечити їх житлом, гуртожитком, підручниками, тими речами, якими забезпечують звичайних дітей їх батьки. Але вони мають знати, що для того, щоб отримати у цьому житті, вони не мають все життя самого дитинства лише надіятись на державу. Бо з цих дітей потім виростають дорослі, які постійно думають, що їм держава щось винна. Вони не хочуть працювати дуже часто. Так, я кажу, я знаю цих дітей, які дорослі з них виростають. Винятки виростають такими, які чогось добиваються. Перше робоче місце. Ви знаєте ситуацію з трудовими книжками, коли беруть, умовно, там трудові книжки роботодавець інвалідів. Інвалід нічого не робить, а йому кажуть, дай лише свою трудову книжку. Таке саме буде відбуватися з дітьми-сиротами. І вони будуть знати, що йому можна не працювати, вони зразу за умов корупції в нашій державі, яку ми не подолали, це зразу буде корупційна схема, коли роботодавець йому буде вигідно брати на роботу дитину, умовно, сироту, а потім її трудову книжку і казати, ти можеш не працювати, бо я компенсацію отримую від держави. Протягом там року-двох буду отримувати тобі середньомісячну заробітну плату. Тому я саме через те, що держава має виробити правильну політику державну стосовно сиріт, це гарно, що зараз є такий привід продискутувати про цей закон, подискутувати про тому, куди ми рухаємось і за якими принципами, що державна політика має бути. Це такий інцидент. Я, на жаль, не зможу підтримати навіть у першому читанні цей закон. Саме тут, через ту філософію, яку я сповідую, що треба дати вудку і навчити ловити рибу, а не все давати. Ось. А потім вже в дискусії виробити ці принципи державної політики, які обов'язково мають бути щодо сиріт. Дякую.
Да, будь ласка, я думаю, що ми ж говоримо сьогодні за дітей до 23 років, а не все життя, щоб вони на шиї держави сиділи і інше. Тому тут повинні трошки розділити. Я думаю, що дійсно ці зауваження, вони справедливі, але до другого читання, я думаю, в додатках повинні ми їх дійсно указати.
Я думаю, еще Шановник, будь ласка, Наталья Юрьевна.
Я полностью поддерживаю Анну Анатольевну в том, что у нас должна быть государственная политика, и, безусловно, наша задача – это на этапе воспитания воспитать самостоятельных, самодостаточных граждан нашей страны. И я думаю, если у вас будет такая возможность, комитетом провести круглый стол, потому что концепция и утвержденная такая государственная политика, ну, как минимум 2 года назад в министерстве была. И мы выставили тогда четкие приоритеты и четкие показатели эффективности. Задача стояла, чтобы до 2018 года все детки были переведены в семейные